Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, on se aika kuukautta, kun voin toivottaa teidät tervetulleeksi kuuntelemaan kansanlähetyksen tuottamaa lähetysavainohjelmaa. Minä olen Anssi Savonen ja tänään olemme lähetysavain studiossa vähän erikoisemmassa paikassa, nimittäin täällä kansanlähetyksen nuorten maailman tiloissa. Tämä on vähän kaikuvampi tila, mutta ihan kiva paikka ja olen saanut myöskin hyvää seuraa tänne studiolle. Kanssani on tänään kansanlähetyksen lähettikuraattori Katriina Sipari. Katriina, olet ollut noin vuoden tai vajaan vuoden tässä tehtävässä. Minkälaista työtä lähettikuraattori oikein tekee?
No, lähettikuraattori työ pitää sisällään hyvin, hyvin monenlaisia tehtäviä laidasta laitaan ja sitä tehdään aika paljon omalla persoonalla, että riippuu myös niistä omista taipumuksista, mihin ryhtyy. Mutta päätavoite on tukea lähettejä ja heidän lapsiaan, perheitä ja yksin eläviä ihmisiä myös totta kai, ja että he jaksaisivat paremmin tehdä töitä siellä maailmalla. Semmoista tukityötä ja semmoista taustatyötä.
Meidän lähetysavainohjelmamme nimi on tänään lähetystyöntekijöiden tarvitsema tuki. Katriina Sipari, kuinka monta lähetystyöntekijä kansanlähetyksellä on tällä hetkellä?
Se vähän riippuu laskutavasta, noin 50.
Eli aikamoinen seurakunta sinun tuettavana. Nyt saamme yhden kansanlähetyksen läheteistä tähän ääneen ja hän on Japanissa työskentelevä pastori Lauri Palmu ja häntä haastatteli puhelimella Mika Järvinen ja käymme kuulemaan, minkälaista mielenkiintoista asiaa Laurilla on kerrottavana Japanista.
Lauri Palmu, sä oot ollut nyt polkupyöräonnettomuudessa. Voitko lyhyesti kertoa, mitä sulle kävi?
Niin, vähän ollut juttu, mutta kesäloman päätteeksi mukava kesäloma. Ja ajattelin, että vielä viimeisenä iltapäivänä käyn heittämässä yhden kierroksen järven ympäri. Ja mukavasti sitten alamäessä vauhti kiihtyi ja yhtäkkiä etupyörä tössäsi johonkin kuoppaan ja sen jälkeen olikin sitten menoa sitten, että en muista. Okei, mitä siinä tapahtui muuta kuin sitten huomasin olevani maassa ja rupesin katsomaan, että mihin sattui, että sattui jonnekin kyllä, mutta mihin sattui. Ja katsoin ensin kyynärpäät vähän verillä ja sitten totesin, että aha, nyt olkapäässä on nyt vähän jotain enemmän, että pitäisikö varmaan soittaa apua.
Ja kypärä oli rikki, että sekin oli paikallaan päässä.
Joo, kypärä oli haljennut sitten, en ollut sitten ihan varma enää muista, että oliko se päässä vai oliko se siinä maassa siinä vieressä ja silmällä sitkin löytyi sitten hetken etsimisen jälkeen, mutta totesin, että kyllä tässä nyt semmoisessa kunnossa ollaan, että ei tarvitse ambulanssi kutsua, mutta ei nyt vitti kävelläkään kotiin. Niin soitin sitten vaimon hakemaan mut ja mentiin suoraan siitä sitten sairaalaan.
Tässä tuleekin sitten se kysymys, että minkälaista sulle on henkilökohtaisesti asioida vieraan kulttuurin keskellä, ei omalla äidinkielellä sairaalassa?
No onhan se tietyllä tavalla aika jännittävää. Nyt tietysti koronan myötä niin siinä on lisää. Isä kommervenkkiä, eli ensin soitin sitten suoraan, soitan sairaalaan ja sanoin, että kaaduin pyörällä ja olkapäässä vähän törröttää luu, että saanko tulla sisään. Ja selitin, että olen ollut alueella jo yli 4 viikkoa, että ei tarvitse sitä koronaa pelätä. Kun Japanissakin on alueita, joissa on enemmän koronaa kuin vähemmän koronaa, niin tällä alueella sitten ne suhtautuu sitten isoista keskuksista tuleviin ihmisiin vähän varauksella. Mutta sitten kun tiesivät, että ei nyt ole korona ainakaan kyseessä, niin sanoin, että joo, tuu vaan. Ja hän yhdisti itsensä kirurgille ensin ja ensimmäiset toimenpiteet siinä istutaan ja täytetään lippuja ja lappuja. Se on itse asiassa kaikkein ikävin näissä sairaalakäynnissä. Kun ensimmäistä kertaa menee jonnekin, niin kuin pitää täyttää profiililappu, että nimi, osoite ja missä on vaiva ja mihin sattuu ja niin edespäin, kun kaikki pitää tehdä sitten ulkomaankielellä, niin siinä on sitten arpomista. Mutta nyt 15 vuoden jälkeen ja vähän helpommin sitten sujuu tämmöisten lippujen täyttäminen.
Muistatko sitä ensimmäistä kertaa, kun joudut asioimaan jossain pankissa tai jossain muuta tämmöistä virallista asiaa hoitamassa, niin minkälaista se oli sulle?
Sehän on kauhean pelottavaa, kun ei mitään tajua. Sanotaan vaikka ensimmäinen hammaslääkärikäynti. Niin etukäteen oli katsonut sanakirjasta kaikki mahdolliset sanat, mutta sitten ei oikein enää muistakaan niitä siinä vaiheessa, kun oli hammaslääkärillä. Koittaa vaan osoittaa sormella, että tuolla tonne sattuu ja tuolta on paikka lähtenyt. Että kyllä se on, sanotaan, tämmöinen on niin kuin iso kynnys. No ehkä se on se lomakkeiden täyttäminen aina. Joka paikassa pitää täyttää lomakkeita. Ja mä muistan yhdessäkin lääkärikäynnillä sitten, kun mä kysyin sitten, että mikäs tämä on, niin sitten vähän naurut, että ei sun tarvitse siihen vastata. No mä kysyin, että mikä se on, niin siinä kysytään, että onko se raskaana. No en ollut raskaana, mutta se just, että vähän nolo kysymys sinänsä.
Eli Japani on tällainen lomakeyhteisö.
Kyllä. Jos ei oikeita lomakeita täyttänyt, niin ei kyllä asiat etene kauhean hyvin.
Onko siellä vielä hyvin erityyppinen se sanasto kuin mitä arkipäivänä?
Kun eihän normaalisti ihminen tiedä nivelien sanoja suomeksikaan, niin kysy sitten, että mikä on, sanotaan nyt, että jos mä puhun olkapäästä, niin sitten asiantuntija sanoo, että ei se itse asiassa ole olkapää, vaan se on AC-niveli, eli siis lapaluun ja solisluun välinen niveli. Niin, no eihän sitä nyt osaa sitten, jos ei osaa suomeksikaan sanoa sitä, niin eipä sitä ehkä japaniksikaan osaa sanoa yhtään sen paremmin. Niin erikoissanastohan se on, että sen takia se myöskin vaatii sitten vähän enemmän harjoittelua ja tuttumista.
Kun ajattelee tässä vuosien aikana, kun kielitaito on parantunut, niin onko asioinnissa, tällaisissa virallisissa asioinnissa, jotain sellaisia kulttuurisia juttuja, mitä pitäisi ottaa huomioon ja mitä ei ehkä aina huomaa?
Se vähän tietysti riippuu, että missä asioi. On olemassa siis virastoja, jossa, sanotaan, että jos on viranomainen, sanotaan vaikka nyt maahanmuutto, poliisi tai viisumiviraston työntekijä, niin hehän on niin kuin viranomaisia ja he käskyttää ja komentaa. Ja on itse huomannut, että semmoisessa kannattaa olla tosi nöyrää poikaa ja vähän niin kuin vähätellä itseä ja että joo, että anteeksi, kun mä en nyt mitään tajua, että voisitteko te ystävällisesti neuvoa. Ja sitten on tietysti näitä toisia paikkoja, jossa sitten sanotaan nyt sairaalassa, sinnehän mennään myöskin hattukourassa pyytämään apua. Mutta sitten on niin kuin kaupat ja tämmöisenä, jossa sä oot se ylempänä oleva ihminen, jolloin niin kuin sun pitää niin kuin olla jopa vähän niin kuin vaativa sitten. Että esimerkki nyt vaikka kesälomalla, kun kaasupullosta loppui kaasu kesken suihkun, niin, kun puhelimessa sitten joku kysyy, että, niin, että pärjättekö te huomiseen asti, niin siinä pitää olla vaan tiukkaa sanoa, että no totta kai sitä pärjää, mutta mä haluan ottaa suihkun tänään, jolloin sitten sanotaan vähän tiukemmin, että ei, kun mä haluan kyllä sen nyt, että vaihdatte tänään sen kaasupullon. Niin kyllä sitten pitää osata lukea sitten tilannetta vähän, että missä tilanteessa voi olla vaativa ja missä tilanteessa on parempi olla vaan hiljaa ja missä tilanteessa pitää sitten olla niin kuin todellakin nöyrää poikaa ja vähän niin kuin mielistellä sitä toisella puolella istuvaa henkilöä.
Niin, Japanin kulttuuri on muutenkin varmaan aika paljon tätä toisen ihmisen lukeminen on erittäin tärkeä asia.
Joo, ja se on myös vaikeaa. Et sanotaan, että kyllä se vaatii sen pitkään maassa olemisen, että mulla tekee vaikeuksia lukea. Ne on pieniä, ne on eleitä, ne on liikkeitä. Ne on jotain sanoja, täytesanoja, josta sitten hyvin japania on ymmärtävä ja osaava, tai sitten paikallinen, niin ymmärtää heti, että mikä on kyseessä, mutta ulkomaalaisena ei sitten osaa tarttua näihin vinkkeihin. Että kokemus se on. 15 vuoden jälkeenkin niin tuntuu, että ei tässä osaa vielä oikeastaan yhtään mitään, mutta joka päivä oppii uutta, ja jokainen asiointikokemus on sitten kotiinpäin, että uskaltaa sitten ensi kerralla vähän rohkeammin sitten tehdä samantyyppisen jutun.
Kun te olette lähetysjärjestön työntekijöitä, niin minkälaisissa asioissa te joudutte tai saatte ottaa yhteyttä aina Suomen päähän, että nyt tarvitaan apua?
No niin sanotaan nyt, että jos nyt mullakin on nyt tällä hetkellä kyse tapaturmasta, niin ilman muutahan mun pitää soittaa Suomen vakuutusyhtiöön ja selvittää, että siellä on nyt tapaturma-ilmoitus on sisällä ja korvaushakemukset pystytään jättämään sisään, niin tämmöisessä tilanteessa toki tarvitaan yhteydenotto Suomeen. Mutta siis kyllä muutenkin, niin onhan meillä aina mahdollisuus pyytää Suomesta keskustoimistolta apua, että jos on tilanne, jota ei oikein ymmärrä, niin, sillä lailla on luottavaisin mielin. Mutta toisaalta, kun tietää niin hyvin japanispesifiä ongelmia, niin kyllä me yritetään ensin ratkaista niitä täällä työalueella keskenämme ja kysyä sitten vaikka toisen lähetysjärjestön kollegalta, että hei, miten sitten toimisitte tämmöisessä tilanteessa, koska on kuitenkin sen verran spesifiä tai tämmöisiä erityislaatuisia tilanteita, että ei välttämättä sitten Suomessa osata ottaa kantaa siihen, että mieluummin sitten täällä päässä yritetään ensin selvittää. Ja sitten kerrotaan Suomeen, että näin tämä homma hoituu, että jos joku joskus kysyy, niin tässä on sitten toimintatapa, miten tällä kertaa se ratkaisi.
Pystyykö muuten seurakuntalaisilta kysymään apua vai onko seurakuntalaiset silleen, että kyllähän sensein pitäisi tietää?
Toki, siis mä kysyn kyllä ihan herkästikin seurakuntalaiset. Jos tulee joku kirje, joka vaikuttaa kauhean viralliselta, ja sitten ei ihan niin kuin ymmärrä, että onko tämä nyt, vaatiiko tämä toimenpiteitä vai eikö vaadi, niin näyttää sen sitten jollekin luotetulle kokeneen seurakuntalaiselle. Mulla on se hyvä tilanne, että mulla on seurakunnassa apupappina semmoinen 73-vuotias, 74-vuotias japanilainen eläkkeellä oleva pastori, niin mä kysyn häneltä sitten. Mutta sitten kyllä senkin huomaa, että välillä sitten japanilainenkin arpoo sitten vähän, että hetkinen, että mitähän tämä nyt oikeasti tarkoittaa, kun on niin kohteliasta kieltä, että, että pitääkö tässä nyt jotain tehdä vai eikö pidä tehdä. Ja joskus pitää kysyä useammalta ihmiseltä, että ennen kuin selviää sitten se, että okei, jätetään kirja omaa arvoonsa tai että hei, nyt pitää oikeasti toimia ja lähettää jonkinnäköistä vastausta.
Kiitos oikein paljon, Lauri.
Kiitos. Mukavaa päivää sinne kaikille.
Kuulimme haastattelun. Mika Järvinen haastatteli puhelimella Japanissa työskentelevää kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Lauri Palmua. Lähettikuraattori Katriina Sipari, kun kuuntelimme tämän nauhan, niin minkälaisia ajatuksia sinulla heräsi tuosta sinun työstä ja tehtävästäsi käsi?
Sellainen ajatus, että lähetit elää ihan normaalia elämää siellä ja on ihan samojen lainalaisuuksien alla kuin mistä mekin täällä tai kuka tahansa missä vaan. Että onnettomuuksia voi sattua, mitä tahansa voi sattua ja yllättäviä tilanteita. Semmoinen nyt ensimmäisenä nousi mieleen.
Tämä oli todella yllättävä tilanne, kun Lauri Palmu keräili itseään sieltä tienvarresta. Kypärä oli haljennut ja muuta. Aika järkyttävä tilanne, mutta onnellisesti se on mennyt eteenpäin ja hän on saanut apua. Onko jotakin semmoista arkisempaa tai tavallisempaa tai tyypillisempää tilannetta, joita lähettikuraattori kohtaa lähetystyöntekijöiden tilanteissa? Ovatko nämä onnettomuudet niitä vai onko vielä joku tavallisempi kuvio?
Mä kohtaan kaikki lähetit yleensä silloin, kun he lähtee sinne maailmalle, haastattelen, ja kouluikäiset lapset myös, ja sitten kun he tulee kausijaksolle, niin sitten keskustellaan kanssa siitä, miten se aika on sujunut. Sitten ollaan yhteyksissä elämän eri käänteissä, ja jos minä kuulen, että on jotakin mahdollisesti jotakin kriisiä menossa, niin helposti on sitten itsekin yhteydessä, ellei ihminen itse ota yhteyttä. Tavoitteena on se, että olisin matalalla kynnyksellä käytettävissä ja yhdessä pähkäillään sitä elämää. Ja sitten jos tarvitaan jonkun ulkopuolisen ammattilaisen apua, niin on ohjaamassa ja auttamassa siinä.
Onko lähetit sanottaneet, että sinun on helppo ottaa yhteyttä?
No, jotkut on.
Se on varmaan hyvin persoonakohtaista. Minkälaisissa tilanteissa lähetikuraattorin työssä koet onnistumisia? Semmoista tunnetta, että nyt tämä juttu meni hyvin ja sai annettua avun lähetystyöntekijälle.
No keskusteluissa, jos ihminen niin kuin sanoo, että kiitos kun kuuntelit, tai sitten, että on joku konkreettinen niin kuin ulkopuolisen avun tarve ja sellainen on löytynyt ja ihminen on tyytyväinen. Tavallaan se on ollut mulla kaikissa työpaikoissa, että kun on se kohtaaminen sen ihmisen kanssa, jos tuntuu, että se lähtee siitä vähän kevyemmin mieli jatkamaan matkaa, niin silloin tuntuu, että nyt on onnistuttu. Ja kun on tullut semmoinen aito kohtaamisen hetki.
Katriina Sipari, sinulla on lähetystyöntekijöitä tosi monissa eri maissa, ja vaikka täältä Suomesta käsin on tietää niitä kaikkien maiden tilanteita. Lauri Palmu tuossa haastattelussa kertoi, että Japanissa on tämmöinen lomakekulttuuri sairaalasanasto on vaikeaa. Mikä se lähettikuraattorin rooli on, kun et voi sanakirjaa välttämättä kaivella tai lomakkeissa osaa kauheasti auttaa, niin miten kuitenkin voi tukea kriisin keskellä olevaa lähettiä?
No mä ajattelen, että olla korvana, kysyä muutamia kysymyksiä, kohti käyviä kysymyksiä ja kuunnella, ymmärtää, olla luottamuksen arvoinen, ohjata eteenpäin.
Hienoa. Miten, kun lähettejä valmistetaan maailmalle erilaisiin tehtäviin, niin miten heitä tuetaan tämmöisessä omatoimisuudessa ja itse sen avun etsimisessä, niin kuin Lauri Palmukin tuossa kertoi, että apua joutuu paljon etsimään itse, niin minkälaisiin omatoimisiin toimenpiteisiin rohkaiset lähetystyöntekijöitä? Niissä haasteissa, joissa itse et voi auttaa, niin miten tuet omatoimisuuteen?
Ajattelisin, että kaikki apu, mitä on tarjolla, niin on hyvä ottaa vastaan, olla paikallisten ihmisten kanssa mahdollisimman paljon tekemisissä ja olla siellä ne verkostot mahdollisimman kunnossa. Ja aina, niin kuin on sanottu, tällä keskustoimistolla ollaan valmiita kyllä auttamaan ja ja auttamaan eteenpäin, mutta sitten mä ajattelen, että semmoinen kommunikointi puoli ja toisin on hirveän tärkeää. Tärkeitä niin kuin lähetin asioissa, että jos meille ei tule tietoa, että siellä tarvittaisiin, niin vaikea meidän on myös sitten tulla siihen auttamaankaan.
Jos radion kuuntelija tietäisi, että jollakin lähetillä on haasteita, niin voiko sinuun ottaa yhteyttä myös suomalainen työn ystävä?
Joo, mikä ettei, kyllä. Voi tuota ottaa, jos vaikka herää huoli.
Joo, eli ottakaa yhteyttä Katriina Sipari, jos haluatte kysyä tästä lähetikuraattorin työstä lisää tai antaa vinkkejä. Kiitos Katriina Sipari, että olet ollut tässä ohjelmassa mukana.
Joo, kiitos.
Ja Katriina Siparin työtä voi tukea, hän kirjoittaa uutiskirjettä ja siihen löytyy tietoja osoitteesta kansanlähetys.fi. Hyvä radion kuuntelija, kiva, että olet ollut mukana. Toivotan sinulle Jumalan siunausta elämääsi.